Папа Францішак выказаў сваю падзяку аўтару паэтычнага твору, на падставе якога быў пастаўлены мюзікл «Не бойцеся», прысвечаны жыццю благаслаўлёнага Яна Павла II. Прэм'ера пастаноўкі адбудзецца 21 красавіка ў канцэртнай зале «Аудыторыум Кончыльяцьёне» недалёка ад Ватыкана з нагоды кананізацыі пантыфіка. У спецыяльным пасланні за подпісам субстытута дзярсакратарыяту арцыбіскупа Анджэла Бэчу пантыфік пажадаў, каб гэта падзея стала момантам глыбокага разважання над справай, якую Бог чыніць праз сваіх верных, і запэўніў аўтара італьянскага святара Джузэпэ Спадзіката ў сваім апостальскім благаслаўленні. Мюзікл быў пастаўлены рэжысёрамі Джанлука Феррата і Андрэа Палота. У ім апавядаецца пра розныя моманты з жыцця пантыфіка ў спалучэнні з гістарычнымі падзеямі, якія яму давялося перажыць.